Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
Makasih juga tamni ramafnatna ton mormona tabernakel mormona.
One of my earliest memories.
Anisana fatsarovana voalohana nanaky ireo fivoriana fanasana tompo izay natao tokantrano reto any Warrnambool, Australia. Teo anelanelan'ny olona folo ka hatrany 50 teo no nanatrika ny sampana misy anay, ary nyraiky iray tamin'ireo mpiazona ny fisoronana anankitelo dia nanana ny fafana tsy tapaka mba hitsodranony fanasanany tompo. Tsaraiko ireo fahatsapahana nananako rehefa namaky tamin'ny mpandritretena sy tamin'ny mpitandremana ireo teny eo amin'ny vavaka ny fanasanany tompo ao. Nila ny ato izy indraindray mba hifeny fihetsem-pony mialohany amin'ny tany ilay vavaka. Tamin'izao 5 taona dia tsy afaka natakatra ny hevitra manontolo ny zahatra izay nolazainy na natao. Fajaro nefa fa nisy zavatra miavaka ny tranga. Tsapako ny fitaomana tondro sy nanome toky indray avy amin'ny fanamasina rehefa mandinika ny fitiavan'ny mpamonjy antsika ny raiko. Nampianatra ny mpamonjy hoe: ary izany no ataonareo mandrakariva amin'ireo izay mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako, ary anao izany anareo fahatsiarovana ny rako sy efa nalatsaka ho anareo mba azonareo mitsoro vavolombelona amin'nyray, fa ianareo dia mahatsiaro ahy mandrakariva. Ary raha mahatsara mandrakariva ianareo dia anana ny fanahiko miaraka aminareo. Manasa antsika rehetra ao mba hisaintsaina fomba dimba mpitombona ny hery sy ny fiatraikan'ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'ireo ordonansa masy ny fanasan'ny tompo. De ordonansa iray izay afaka manampy antsika ho tonga masiny. Voalohany, miomana mialoha. Azontsika tomboka mialoha be ny fiatombohan'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo ny fiomanantsika ho amin'izany. Mety ho fotoana tsara andiniana ny fivoriantsika ara-panahy sy fiomanana ny sabotsy. Fanomezam-pahasoavana manan-danja eo amin'ny diantsika mba ho tonga tahaka nyraintsika any an-danitra ny fiainana an-tany. Ilaina amin'izany ny ampidirana ireo fisedrana sy olana izay mitondra fahafahana ho antsika mba hiova sy hitombo. Nampianatra ny mpanjaka Benjamina fa ny olona araka nofo dia fahavalon'Andriamanitra, ary mbola toy izany mandrakizay mandrakizay raha tsy manaiky ny fitaoman'ny fanamasina izy, ary manaisitra ny maha olona araka ny nofo ary azy sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Kristy tompo. Ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo io dia mitondra fahafahana iray mba anolorana tanteraka ny fontsika sy ny fanahyntsika ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiomanantsika, ny fontsika dia manjary toritory rehefa mandrefa ankasitrahana ho an'ny soro-panavotan'i Kristy isika sy mibebaka amin'ireo fahatsoana sy fahalementsika, ary mangataka ny fanampiny indray eo amin'ny diantsika mitohy mba ho tonga tahaka azy bebe kokoa. Afaka manateny ilay fafana izay omen'ny fanasan'ny tompo isika mba hatsiarovana ny sorana nataony sy hanavaozana ny fanolorantenantsika amin'ireo fanekem-pihavanana nataontsika. Faharoa, tongava mialoha. Afaka miatsara ny zavatra ainantsika mandritra ny fanasan'ny tompo rehefa tonga mialoha ny fivoriana isika, ary misaintsaina rehefa tendrena ny fionkira fanokafana. Ny filoha-boetike Pakera dia nampianatra hoe ny fionkira fanokafana rehefa tendrena mimpanajana lalina tia famelomana ny fanahy. Manasa ny fotoanam-panahy izany. Izany dia tsy fotoana hoy ny filoha Russell M. Nelson nanazava iresahany na handefasana afatra, fa fotoana handaliana lalalina rehefa miomana ara-panahy ho an'ny fanasan'ny tompo ny mpitarika sy ny mpikambana. Fahatelo, irao sy ianary ireo tononkira ao amin'ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo. Ampahany manandanja miavaka ao amin'ny zavatra ianantsika mandritra ny fanasan'ny tompo ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo. Manandratra ny eritreritsika sy ny fahatsapantsika ny hira. Manana fiatraikany lehibe kokoa ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo rehefa mifantoka amin'ireo teny sy ny fonom-pampianarana mahery faika ampianarina izany tsika. Mianatra betsaka isika avy amin'ireo teny ireo toy ny hoe: mangana tapaka toritoro antsika, aoka hotsanontsika sy ataontsika madiso tsy misy petina ny fotsika sy ny tanantsika, ary ny hoe: fitiavana famindrapo no tafaraka soa. Rehefa mihira ho fiomanana andray ireo tandindona isika, dia afaka ny ho tonga ampahany amin'ny fanoloratenantsika amin'ny fanekem-pihavana ireo tononkiry. Saintsaina ohatra ny hoe: feno ny fonay tompo, tianay ianao, alianay ny lalana nofitianao. Fa 4, mandraisa anjara ara-panahy amin'ireo vavaka ny fanasan'ny tompo. Afaka mianatra sy mahatsapa be koa isika fa tsy variana sy mitandrina ireo teny mahazatra ao mivavaka ny fanasan'ny tompo rehefa mandray anjara ara-panahy amin'ny alalan'ny fisaintsainany ireo fanolorantena sy fitahiana mifandray amin'izany izay tafiditra ao anatin'ireo vavaka masiny ireo. tsofina rano sy hamasinina ho an'ny fanahy mofo sy ny rano. Ireo dia mampatsiahy antsika ny sorony nataon'ny mpamonjy sy ny fahafahany manampy antsika ho tonga masiny. Ireo vavaka dia manazava fa mandray ny mofo fahatsiarovana ny vatany zanaka lahy isika, izay nanao sorona mba homendrika ny fitsanganana amin'ny maty. Ary misotro ny rano isika ho fahatsiarovana ny rano zanaka lahy, izay nalatsa ny malalaka mba hahafahantsika ny voavotra raha toka mibebaka. Ireo vavaka dia manolotra ireo fanekem-pihavanana amin'ilay andininteny hoe fa vonona izy ireo. Izany andininteny tsotra izany dia manana hery lehibe ho antsika. Vonona hanompo sy handray anjara ve isika? Vonona hiova ve isika? Vonona hiatrika ireo fahalementsika ve isika? Vonona hanolo tanana sy hitany hafa ve isika? Vonona hatokony mpamonjy ve isika? Rehefa voalaza ireo fampanantenana ary mandray amin'izany isika, dia amafisintsika ao am-pontsika efa vonona isika ny andray eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy, hiezaka hitandrina ny didiny rehetra ary hatsara azo mandrakariva. Mifarana mifanasana sy ny fampanantenana tsara indrindra ilay vavaka mba hanana ny mandrakariva ny fanahiny miaraka aminy. Nanoratra Paoly hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavany, fifaliany, fiadanany, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinany, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Atolotra ho antsika ny fitahina sy fanomezana mahafinahitra rehefa mitandrina ireo fanekem-pihavanana ataontsika isika. Fa dimy saintsaintso tsarova izy rehefa zarainy ireo tandinany fanasan'ny tompo. Afaka ny tonga masina ho antsika ireo fotoana feny fanajana lalina rehefa mizara ny fanasan'ny tompo ireo mpiazona ny fisoronana. Rehefa zaraina ny mofo dia afaka mandinika isika fa tao amin'ilay asa feno fitiavana faratapiny ilana natao antsika. Ny mpamonjy dia naka ny fahafatesana eo aminy mba hazona mamaro famatora amin'ny fahafatesana izay mamatotra ny olony. Engana isika tsara ilay fitahina bevoninahitra fa mifitsanganana amin'ny maty izay ho tonga aminy rehetra, na mpifatoka, na olon'ny kafa, na lahy, na vavy, na ratsy, na ny marina, ary tsisy na dia singam-bola iray amin'ny lohany aza ho very. Fa ny zavatra tsirairay kosa dia averina amin'ny endriny tomombana. Rehefa zaraina ny rano dia matsiaro ny fitalahoana nataon'ny mpamonjy isika. Fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra, mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Fifaliana, fijaliana izay natonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, angovotra noho ny fangifiriana sy voadrano masokoditra rehetra, ary hijaly na vatana na fanahy, ary niriko ny mba tsy hisotroko ilay kapoaka mangidy sy hitakemitra. Tsarontsika fa izy dia naka ny rofontsika teo aminy mba hahatonga ny ao anatiny ho feno famindrapo araka ny nofo, mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba nampiana ny vahoaka ny arakaraka ny rofontsika. Rehefa misaintsaina ny zavatra iainantsika mandritra ny fanasan'ny tompo isika, dia afaka manontany ny tenantsika hoe inona no ataoko amin'ity herinandro ity mba hiomana tsara kokoa ny fanasan'ny tompo? Afaka mitondra anjara briky bebe koa ve ao amin'ny fanajana lalina sy ny fanambarana izay afaka miaraka amin'ny fanombohan'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo? Inona ny fotom-pampianarana nampianarina tao anatin'ny hira ho an'ny fanasan'ny tompo? Inona no henoko sy tsapako rehefa niaino ireo vavaka ny fanasan'ny tompo aho? Inona ny eritreretiko rehefa nozaraina ny fanasan'ny tompo? Ny olonona David e Bednara dia nampianatra hoe ny ordonansyny fanasan'ny tompo dia fanasana marina sy miverimberina mba hibebaka mikitsipo ary mba hiavao ara-panahy. Tsy ilay hoe fandraisana fotsiny ny fanasan'ny tompo no manadio amin'ny fahotana, fa rehefa miomana mikitsipo sy mandray anjara amin'ny ordonansy masina io isika miaraka amin'ny fotorotoro sy fanamanenina, dia mahazo fampanantenana fa anana mandrakariva ny fanasan'ny tompo miaraka amintsika isika. Ary amin'ny alalan'ny hery manamasa fanamasina izay namantsika alalandava, dia afaka mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika isika. Mijoro vavolombelona ao momba ireo fitahiana sesehena ho antsika rehefa mampitombo ny fiomanantsika sy ny fandraisantsika anjara-ara-panahy amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isika. Mijoro vavolombelona koa fa ireo fitahin'ireo dia ho antsika noho ny fitiavany raintsika any an-danitra sy ny sorom-panavotana tsy misy fetrana ataon'ny zanaka lahy malalany, dia i Jesosy Kristy. Amin'ny anarany masina, dia i Jesosy Kristy. Amena.